buldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimizi men Sahra devam ettiriyen. Türkmenistan'da alternatif esaslarda geçirilen aydılayan prezident saylovlarında iş ve şınakı prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un yeniş kazanmağını dünyanın kəbir yurtlarının devlet başsutanları kutlusu ağlabası bu arada kelam ağız söz aytmadı. Eysi Türkmen liderinin yenişini kutlan devlet başsutanları kimler? Türkmen devlet medyasının haber vermeğine göre onların arasında Türkmenistan'ın gongşu yurtlarının ve post-sovet respublikalarının devlet başsutanları. Şolsandı Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Hıtay Halk Respublikası'nın başlığı Xi Jinping ve beylikler var. 13 fevralda çap edilen havarda ilk bilen Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in kutluğundan bir bölük getirilip, onu Rus lideri ses vermelerin cemleri sizin yukarı siyasi avrayınızın, sizin devlet başsutanı vedipesini bitiren işlerinizin ginden ikrar edilmeğinin suutnamasıdır diyer. Hıtay Halk Respublikası'nın başlığı Xi Jinping hem öz kutluğunda Berdimuhamed Fung yolbaşçılığında Türkmenistan'ın bundan beylek hem tazi üstünlükler kazanacaktığını inanyandığına diyar. Türkiye Respublikası'nın prezidenti Recep Tayyip Erdoğan olsa Türkmenistan'da 12 fevralda geçirilen saylovların neticelerinin Türkmen halkının Berdimuhamedov'a olan inamını hem de demokratik yollakı erk isleğini yine bir gedek tasdiklandığına diyar. Türkmenistan'ın sizin parasatlı ve öngdön görcülüklü baştanlığında avadançılık ve ösüş yolu bilen inamlı öngü kadem urcaktığına Berk inanyarın deyip Recep Tayyip Erdoğan kutluğunda belli yer. Türkmenistan'ın komşusu Uvansa'nın prezidenti Muhammed Ashraf Ghani olsa Berdimuhamedov'un yukarı devlet vedipesine üçüncü gerek saylanmağı onun maksatnamalarının Türkmen halkı tarafından koldanyandığına şayetlik ediyer diyer. Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev hem Berdimuhamedov'un saylovlarda qazanan qoşudurna içinne ınamlı yenişini qutlap, saylovların neticelerinin Türkmen halkı tarafından sizin siyasatınızı yukarı ınam bildirliyendiğinin ve qoldanılyandığının suutnaması deyip hasab ediyarın diyar. Yukarıda ağzalan liderlerden başladı, Berdimuhamedov'un Türkmen saylovlarında saylovçuların 97.69%'nin sesini alıp, yeniş qazanmağını qutlan devlet ve hükümet baş sonlarının arasında Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın, Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın prezidentleri ve Rusya'nın premier ministri dağı bar. Ama Türkmenistan'ın ve dünyanın medya terişlerinde günvatar yurtlarının devlet ve hükümet başsutanlarının Türkmen liderini kutlap, onu kutlu uğradığını var da mağlumat göze ilmeyer. Şolbırvaltın özünü Türkmenistan'ın devlet medyasında Türkmen prezidentinin Frank-Walter Steinmeier'ı Germanya Federatif Respublikası'nın prezidenti vedipesine sayılan mağı münasivetli kutluğu hatını iyi veren ne var da mağlumat çap edilse de Steinmeier'ın Berdimuhamedov'un yenişini kutlandığı ya da kutlamanı var da hiçbir mağlumat verilmeyer. Yatladıp geçsek 10. yanvarda hukuk koruyucu toparlar Türkmen saylovları var da beyanı çap edip Türkmenistan'da adam hukuklarının gödük baskılanyanlığı üçün dünya liderlerini Prezident Berdimuhamedov'un yenişini kutlamazlığı, saylovların resmi neticelerini ikrar etmediliğe çağırıptılar. Biz bu saylovları hiç bir cehetten insaplı, açıçan, adaletli ve onun halkarı standartlarını Şolsan'da Birleşen Milletler Kuramasının ve Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının çarçıvalınakı borçnamaları layık gelyer deyip bulmacaklığına inanyarsayıp hukuk koruyucu toparların beyanatındaydılyar. Muna karamadın karışsız devletler arkadaşlığının, Şanhay Hizmettaşlık Kuramasının ve İslam Hizmettaşlık Kuramasının seyinçileri prezident saylovlarında onun kanunluluğuna tesir getirecek bir düzgünçülük görmektedir. Mendiklerine idealar. Ama Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının seyinçileri entek bu saylovlar varadaki fikirlerini aytmadılar.
Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda 19-njy fevralda belleňýän Baýdak bayramyna sanlyja gün galdy. Döwlet bayramçylygy hasaplanýan we ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň dogulyn gününe gabatlap 1990-njy ýyllarda döwü tutulan bu resmi sene uzalky ýyllardan tapawutlykda şuňlar taýýarlygyny göze ilmeýänligini ýerli seýinçiler gürrüň berýärler. Biz türkmen jemgyýetinde Türkmenistanyň döwlet baýdagyna we onuň senetiniň bayram edilmegine degişli şuň Kıyak devlen gıdıklanıp Aşgabatlı temsi Aman Murat Bogaev bilen söhbetdeş bolduk.
Edil şuun kuun metodda Baýdak bayramına berilýän ün bütünlüğü diyen yani ün kıyırlarda akıdan has pes derecede Baýdak bayramını bellemek bilen bağlı edilýän gururunlarım tat yok diyen yani.
Devlet baýdagynyň ähmiýetiniň azalmagyna näme sebäp bolýar? Hem odal kıyırlarda Türkmenistan'ın devlet bayrağının günü, odal ki Prezident Sapar Murat Niyazov'un doğulan gününe hem gavat geliyeti bundan birlemek gerek. Umuman şu mesele ilade arasında öngte hem hedir kıvaktı nehili seyrediliyor.
Niyazov'un yurda prezidentlik eden nevrunna bir Baýdak bayramı yurttaki baş bayramdı. Sebebi Baýdak o yerde yönü bir meselem için ağzı tutulayan zattı. Aslında Beyik Serdar'ın doğulun günü. Niyaz aradan çıkandan sonra Baýdak bayramına verilen üst öngüsünün etli, teselli Mısır'ın devlet baydağı İngolu baydak deyilip bir giyinlesin rekordlar kitabına girdirli velayetlerden her sene Türkmenistan'ın ulu beyiklikte yerleştirilen devlet bayrakları oturdurlu. Yönü ona seretmezden Baýdak bayramına verilen üns yıl yerlilikçe pehe düşüye onda 19. fevralın Baýdak bayramı olanı bilen önkü prezident Niyazi yaatlat yerli usulüm şeyleleyin bunu yörü tam atlat bilenem ikinci plana süsürleyen bolaymasın neylen fikirler ilat içinde var. Yönü Türkmenistan'ın umman Niyaz doğruna girilen belli resmi seneler kim kimden bir resmi senelerin sana onunla ayrılıyor. İmha 3 yıl veri Türkmenistan'ına 12. yanvarda hatire onu verilenen o tere bayramçılıklar girdiliyor. Mesela 2017. yıldan başlayıp her yılın 12. fevralı bir sayla unu, prezidentin sayla unu yürüyü resmi bayramların sana onu girdiler. O şülen bellenili gezecek yıldan başlayıp her yıl resmi bayram hükmüne verilenmeli. Diyecek bolyanım, önkü bayramlar laytada önkü prezidentin adı ülen bağlı vatlar kem kemden durmuş takmasından düşürülüyor.
Öz sevitinizde bolyan vakalar var arada azatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Kiýew Aşgabat gün uçur gatnawyny dikeltmek maslahat edilýär. Türkmenistanyň we Ukrainanyň prezidentleri iki taraplyň hyzmatdaşlygy öz üçin alýan beýleki meseleler bilen bir hatarda Kiýew bilen Aşgabatyň arasyny gün uçur gatnawyny gaýtadan dikeltmek ähmiýeti barada maslahat etdiler. Ukrayna prezidentinin resmi web saytyna ýaýradylan press release-de aýdylmagyna görä, bu barada Türkmen prezidenti Berdimuhammedow we Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko 14-nji fevralda telefon arkaly geçirilen gepleşigini nygtadylar. Bu gepleşikleriň barşyna Poroshenko Berdimuhammedow we prezident saýlawlarynyň ak ýeňişi bilen gutlap, taraplar iki ýurdun arasyndaky siýasy dialogy güýçlendirmegiň ýollaryny maslahat etdiler. Petro Poroshenko we Gurban Uly Berdimuhammedow Türkmenistandaky infrastruktura proýektleriniň amala aşyrylmagyna, Ukraina kompaniýalaryny çekmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýlede olar Kiýew bilen Aşgabatyň aralygyndaky göni uçur gatnawyny gaýtadan dikeltmek ähmiýetini nygtadylar diýip habarda bellenýär. Emma bu press release-de Kiýew Aşgabat göni uçur gatnawyny gaýtadan dikeltmek ugrunda anyk alalaşygy gelinip gelinmeýändigi dogrusunda hiç bir söz aýdylmaýar. Ýer gelenine ýatlasak, Ukrainanyň döwlet aviatsiýa gullugy Türkmenistanyň Türkmen howa ýollary milli aviakompaniýasynyň 2013-nji ýylyň 16-njy awgustundan başlap Kiýew Aşgabat aralygyny uçurlary amala aşyrmagy gadagan edipdi. Şunu Ukrayna'nın devlet aviasiya kulluğu Türkmen aviakampaniyasının Kiev-Aşgabat hava liniyasından bir taraflayın tertipte peydalanıp Ukrayna uçurlarının Aşgabat'a atnamağına ruhsat berilmeyenliğini aydıptı. Türkmen aviakampaniyasının Kiev-Aşgabat hava liniyalarından bir taraflayın tertipte peydalanmağı Ukrayna'nın ve Türkmenistan'ın hükümetlerinin arasında hava aragatnaşı var idi. 1993 yılın 25. fevralına bağlaşılan ılalışığını ters geliyer. Resmi mağlumatı göre Türkmen hava yolları kadar yılda 2 milyon şimet yolu uçgatını diyer. Yönü bu kerhanı yolucuları ediyen hizmetinin hil boyunca pes bahalar alıyar. 2013 yılı Skitarh Neşri İn Ervet diyen bahanı alayan aviakampanyaların 23 sahansının sahnını çap edipti. Şul sahnıda Türkmen Hava Yolları 2 yıldız alıp dünyanın in yarımız aviakampanyalarının Katar'ına girdi. Bunun başı da Türkmen Hava Yolları'nın yolcu uçuru dekabrda Paris'de 213 bin Amerikan dolar meşhurundaki cerimeni tülümenli için saklanını ve bu mesele giyiciktirilen tölögü tölönünün son çözüldü. Bunun yön 2016 yılın sentyavrına Türkmen Hava Yolları Hava Transport hizmetleri için tölögüleri tölümen orsiyetin hava giyinçliğini ulanmasız edildi ve bu mesele hem berginin üzülüşmeği ile çözüldü.
Sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehribanda onlar habarlar günnöligi gepleşigimizi Azatlık Radyosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbullu öldürülen türkmen denen migrantyň ykbaly nämelim? Türkiýede internetiň üstünden dürli sosial ulgamlarda damagy çalananlar türkmen sanly migrant denen suratlary ýaýradyldy. Ol türkmen denen migrantyň türkmen sanyň Daşowul vilayatyndan İstanbullu işlemäge gelenligi aýdylýar. Azatlyk radiosu bilen ara gatnaşa geçip bu habary ýetiren Türkiýedäki migrant denenlaryň hak hukuklary barasynda tagallaýa diýen türkmen sanly aktivist Arduň aýtmagyna görä, jinayat ol Daşowul denen migrantyň özü bilen 11. fevralda telefonda görüşmeginden soň bolup geçipdir. Arzu sözlerine şeýle dowam edýär. Ol Daşowul migrant denany gowy işe yerleştirjek diýip İstanbul'a bir ýere çağırtdyrlar. Soňam oň başyna şeýle ýagdaý gelipdir. Türkmen migrant denanyň damagyny çalanyň Mustafa adly bir adam da guman edilýär. Denany haklaryny goraýan jemgyýetler bolup şu wagt bu urda giňişleýän maglumat almagy bilen şert. Denany jinayatlaryny durudyň platformasy hem bu urda gaty çynlakaý işe girişdi. Bu wakalar arada maglumatı olan türkmen migrantlar bilýän maglumatlaryny aýtmaktan gaty gorkýarlar. Mälim bolsuna görä, Türkiýede işleýän türkmen sanly zähmet migrantlarynyň aglaba köpçüligi gyz gelinler. Olaryň hem köpsi wizesiz, ýagny gaçak ýagdaýda. Olar Türkiýede edýän gazancy bilen türkmen sanlaryny maşgalasynyň güzaranyny aýlaýarlar. Şoň üçin hem birden bilýänimizi, gören eşdenimizi aýdaýsak, olar derrow biziň aýdanymyzy aňarlar we bize de ziyan bererler. Ýa-da işsiz galaýsak türkmen sanlaryny maşgalamyz helak bolar diýip şayat bolýan ýagdaýlaryny aýtmakdan gorkýarlar. Bu bolsa İstanbullaky we galy berse de Türkiýanyň beýleki ýerlerine ýygyderli ýagdaýda bolýan türkmen denen jinayatlarynyň öňüniň alynmagyny kynlaşdyrýar. Türkmen sanly denen migrantlaryň aglaba köpçüliginiň wizesiz gaçak ýagdaýda bolmagy, olaryň üýtgeýän kanunlardan bihabar bolmagy, galy berse de türkmen sanynyň öz raýatlaryna eýe çykmaýanlygy, şeýle jinayaty edýänleri we migrantlary öz bäkwidine ulanýanlary hasam ýüreklendirýär diýip pikir edýär. Türkiye'deki migrant denanların hak hukukları arasında tagallaýa diýen türkmen sanly aktivist Arzu bu jinayat wakasy anyklanan wagtyna Azatlyk radiosynyň üstü bilen dinleyijilere ýene habar berjekdigini aýdýar. Azatlyk radiosyna türk polis çeşmelerinden Daşowullu türkmen migrant denanynyň ykbaly arasında jikmejik maglumat almak başartmady. Ýeri gelende bellep geçsek türk metbuwatynda ýygyderle çap edilýän maglumatlara görä Türkiye'deki denan zähmet migrantlaryň käbiri diňe jinayatlara pidaw bolman. Olar dürlü cenayetlere hem katnaşyarlar. Yatlap geçsek İstanbul'un Pendik etrafının Kaynarca mahallesinde öýüne bıçaklanıp taşlanan Atalay Karaca'nın öldürülmegine katnaşmakda güman edilýän 28 ýaşındaky türkmen sanly, şirin lakamly, Süýgülsi Mehrime we onuň 29 ýaşyndaky jogrosy Maýa ýe daglar wakadan soň ýitirim bolupdy. Jinayatdan soň olar bilen öýden bile çykan ýaranlary Yetkinde we Ferhat K adly adamlar bolsa, polisiýaky sorawda ul iki türkmen zenanyň bolu diýen ýerde öýdleri bilen jedellişip awtoulagdan düşüp galanyny ma'lum edipdi. Türk polis çeşmeleri şu türkmen zenanlaryň hem jinayata pida bolan bolaýmagy akmalýar.
Adatlygy line ulgamynda Osmak 423-773-387-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383
Gepliýär adatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde owa ýerlerindäki medisina hyzmatlary baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirip, Türkmenistanyň habarçymy Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşliginiň diqqatyňyza hödürleýäs.
Owa ýerlerinde, etraplarda medisina hyzmatlary nähilik ýagdaýda näşi? Täze doğulan çağılara näle hyzmat edilýär?
Täze doğulan çağılara birinciden doğulança sana ispesek berýär. Perçatka getirip, vaatta getirip, yeni neme getirip, derman yazıp veriyor. Onu getirin son bolundan sonra dejurunu vıraca 5 mat kıstırıp, doğduruna 20 manat, yeni nemesine 20 manat. Şu yerde bir 100 manatın olmasa yetenok, boşluğuna da. Şimdi kadım ya, yöne de konum bilmedim onu.
Çağa doğrulayan öylerin gurun ettik. Şu çağa doğrulayan öye ilk irtayan vaktinde şu neyle karşılan ya? Şu içine salma için bir güler yüzüyle karşılan.
O, ona güler yüzle karşılaya onu gurun yok. Yöne bolduran son boşluğu yıkıya adamı. Onu gücet yanım var yetmeyenim var da. Yağdayına garap, her kim yağdayın yetenden 2 manat mı 3 manat mı bereyin diyor. Yok, muna 20 manat, muna 20 manat. Adı jurna da 5 manat taşlayay diye. Şu zatlarım yıkıya.
Şunu açık aittiyalar mı, şu lokmalar, şunu açık aittiyalar mı?
Ya aittiyalar, vermesin aittiyalar da ol. Bahar adama bildirin o. Bizim yan yoklara ulu zattır. Son neçe mahalla karz ediyorum öyle de karz alıp var ya.
Çağa bu doğunun son şunu neyerek seyredilir ya? Şu çağa seyrettirme uçuyla mır tamakken oluyorlar mı?
Yok uzatlara o seyrediyorlar.
Ondan şu gelirler neymet ya şu an hafı şunca değer derman getir deyip yankı medisina illiğini medisina paktasını getir deyip sana o veriyat yani spisek veriyat yani. Şu dağıtları çağa doğrayan en için şu dağıtlar doğruluğunu ulanılıyor mu kaşı var da gelirler neymet ya?
Ulanılıyor mu kaysi bir dağıt ulanılıyor. İndi perçatka her kim için ulanılsa ulanılıyandır. Vaata da neymese hel dağıt ulanılıyandır. Hepsi ulanılıyor ya. Dermanım yazıp veriyor şu derman etmen kem doğuluyor o çağılar. Edin sonum doğuluyor yönü. Hepsi ediliyor metalanıyor ya.
Getirdiğin dermanını ertayan vaktinizde şu ulanılmadık derman iyidine veriliyor mu?
Berle. Berle de son alın yerin iyidine alın oktol. Yine daya oluyor ol.
Ne çağı? Çağı doğrulayan öyden eneler öye gelenden son çağı doğrulayan öyden. Öyde ne hele hizmet edilir zorlara?
Öyde edil her gün gelip haber alın ok. Maşkalı lokmanımız her gün gelip haber alın ok. Haçan kemçilik olsa açsan gelin.
Zorların şu haber almak, şunun borcuna giriyem her gün gelmelim zorlar. Onu kıdıklanıp gördün mü?
Görmedim yani giriyem, girmeyem yani girmeliken. Her gün gelip haber almalıken aslında. Yani bir kemçilik olsa haber etsen zorundan gelip haber eylesin. Geldiysen. Her gün yöreti gelip ağırlığını ok.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Men Aras Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 15. fevralla İsrail'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu'yı Aqtamda kabul ediyor. Bu Trump vazife başına geleli veri iki lider arasında geçen ilkinci duyuşluktur. Aqtamın sözcüsü Sean Spicer'ın 14. fevralla aitmanı göre duyuşlukta beylikli meseleler bilen birlikte İran, Siriya'da varyan uruş, İslam devleti ve beylikli teröristik toparlara karşılık görkezmek hakta fikir açılar. Trump bilen Netanyahu'nun İsrail-Palestina konflikti şol sahana basılı varlan yerlerde Yahudi ilatli şehirselerin kurulmağı ve iki devlet çözgüde hakta hem fikir alışmağına karışılıyor. İki devlet çözgüde değiliyenle İsrail bilen karıştırt Palestina devletinin parahatçılıklı konuşuculukta yaşamayı gözümünü tutuluyor. Duşuk Netanyahu üçin öňkü prezident Barack Obama'nın döwrüne ýygy-ýygydan dartgynlygy uçran gatnaşyklary täzeden ýola goýmaga amatly pursat bolup durýar. Trump saýlaw kampaniýasynyň eden çykyşlaryna Israýylyň Berk tarapyny çalyp, Amerikanyň elçihanasyny Tel-Awiwden Ýerusalyma geçirmegi wada etdi. Şäherçeleriň gurulmagyny tutan ýerli goldaýan David Friedman'y Israýyl boýunça öz elçisi edip belledi. Şeýle hem Palestinalylar bilen gurulmakda Israýyl basış etmeyecektigini aýtdy. Ýöne Trump wezipe başyna geleli bäri elçihanany göçürmek niýetinden hiç bolmanyna häzirlikçe diýenini meňzeýär. Muňa hem sebäp bolan regionyna döremegi mümkin bolagaýlyklar barada berilen duýduruşlar boldy. Bu duýduruşlara Iordaniýanyň paşasy Abdullah da goşuldy. Ýöne golaýda hem aktam täze şäherçeleriň gurulmagy ýa-da öňkülerin häzirki çäklerini giňeldilmegi parahatçylyk üçin peýdaly bolmaz diýdi. Birleşen Ştatlaryň Israýyldaky ýeşe hökmünde entek tasdiklanmadyk Friedman çarşamba günkü gepleşiklere gatnaşanok. Geçen 20 yıllıkta Amerikanın esasi diplomatiyası olan iki devlet çözgüdünü 2009 yılla söylenen sözüne kavul eden Netanyahu bu çözgüdü şundan sonra hem tasdiklap geldi. Yönü ölgoluyda Palestinalara doğru özbaşlık devletlerle düyüplü autonomiya vermeğinin mümkündüğünü aitti. Palestinalar olsa Iordan deryasının Günmatar kenarına ve Gaza'da kararsız Palestina devletini kurmağı sileyerler. Bu devletin payitahtı Günnogor Ýerusalymda bolmaly. Günnogor Ýerusalymy hem 1967-nji ýylda bolan Orta Günnogor urşuna Israýyl basyp aldy. Iki garaşly döwlet çözgüdine Trump nähili garaýar, bu entek belli däl.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde ruz.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация радио Азатлык теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com.
Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramallaşýar. Demirgazyk Awganistanyň 3 welaýatynda Merkez Aziýaly militanlar hem hereket edýär. Döwlet häkimetiniň ýokdugy sebäpli ogurluk we gurupla adamlary zamun almakýaly wakalar hem artdy. Uruş sebäpli oba ýaşajylary öz üýjaýyny terk etmäge mejbur bolýar. Paryab welaýatynyň Sirintagap, Gurdiwan, Döwletabad, Poştunkot we Hojasetpoş etraplarynyň ýüzlerçe maşgala gaçyp çykdy. Welaýatyň Gordat atly sebti jeňçileriň ýeçiline geçdi. Soňky ýagdaýlar barada reportaj bilen men Şaýmerden Gulumrady sizi kabuldan tanyşdyryaryn. Paryab welaýatynyň Sirintagap atly etrabynyň häkimi Seýit Lukman Gehreň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, welaýatyň Gordat atly sebtini jeňçiler basyp aldy. Ýerli ýaşaýjylar gorkup regiondan gaçyp çykýar.
Gözdat pozsalar bolsa sukut kıldı. Düşmanlı koyuluga tüştü. Keyin marzum ham korkuştan koy berip taşkarga çıkıp başka jöylege joba joy buldular.
Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Erbeki atly yerli ýaraglar hem ýa-da çekildi. Ýöne jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirmek planlaşdyrylýar. Harbi postlar ýene gaýtadan dikeldiler diýip häkim umyt bildirdi.
Postlaryny ehýa kyladylar. Ana şundan müşkil bol.
Häkimiň aýdyşyça Anhoy Meymene şaý ýoluna da jeňçiler howp awandyrýar. Ýolun ugrunda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda uruş bolýar. Şu sebäpden ýollagçylar üçin ýol ýapylýar. Ýolun howpsuzlygyny üpjin etmek üçin hem çäre görülýär diýip häkim Seýit Lukman Gehrik Azatlyk radiosyna aýtdy.
Meymene Anhoy ýolyga Solişli Integral mantakasyna täzeli. Daşdy Faýzabadga uruş bolady. Döwletin ýerleri bilen düşmandar arasyna
Türkmenistan, Demirgazyk Awganistanyň 3 welaýatynyň ençeme etrabynyň ýaşajylaryny elektrik tok bilen üpjin edýär. Hüjümçiler elektrik linesine we elektrik tutunlaryna da ýetirli ziýan ýetirýär. Uruşda elektrik geçirjisiniň linesiniň üzülýändigini häkim aýdýar. Demirgazyk Awganistanda Merkez Aziýaly jeňçileriň hem ýerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Merkez Aziýaly jeňçileriň welaýatyň Astana atly regionunda hereket edýändigini häkim Gehrik belledi. Jeňçileriň arasynda Türkmenistanly jeňçileriň hem bardygyny häkim habar berdi.
Çiçinler, Tojikistanlylar, Bosna degen bir mantaqa bor, şeýle Türkmenistandan hem Özbekistany bor.
Daşar yurtli cengçilerin gödöngde tutuyen mendilinin merkez az yurtları digini hakim dile getirdi.
Düşman diplomu Daesh'te ya başka teröristlerini cevabıca kılsalar bir yerden turup Asya imyanını tahrir kılmak istiyorum. Bunu hemme biladı.
Demirgazık Afganistan'da varayan yağdaydan orsiyet hem hava atırlanma bildiriyer. Demirgazık Afganistan'da İslam devleti adlı toprağın cengçilerinin yerleşiyanını aydiyer. Malum oluşuyalı Afgan meselesi bilen bağlı şu gün Moskva'da maslahat geçirliyer. Bu sefer kıyığına Afgan hükümetinin resmilere çağırılıptır.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.